Rick from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, Septemba 8 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea ripoti kuhusu muungano wa vyama vya upinzani nchini Kenya wafanya tathmini ya utendaji wa serikali na mikakati yao kwa uchaguzi wa mwaka 2017.
Kwa hivyo tumeangalia kwa ujumla mambo ambayo yanaathiri taifa na zile mbinu ambazo Jubilee inatumia, ambapo tunaona inaweza kuwa na athari kwa uchumi wetu na katiba yetu.
Na katika habari nyingine, maafisa kilimo kutoka nchi wanachama wa EAC wakutana Rwanda kuzungumzia umuhimu wa serikali kuongeza bajeti katika sekta ya kilimo katika nchi zao ili kuinua sekta hiyo.
Mkulima mdogo, mkulima wa kati na hata mkulima mkubwa kuweza kufanya kilimo biashara. Kwa mfano hiyo digital platform ambayo mkulima anaweza akaomba mkopo kwa kupitia simu yake ya mkononi.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mtengenezaji filamu nchini Marekani Tyler Perry ametoa mchango wa takriban dola 200,000 kusaidia ujenzi wa nyumba kwa watoto wa Kitanzania wenye ulemavu wa ngozi, yani albino, ambao walikatwa baadhi ya viungo vyao vya mwili. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, msemaji wa Perry, Kaylee Thomas, amesema jana kuwa mtengenezaji filamu huyo alisaidia ujenzi wa nyumba ya vyumba vinne katika jimbo la New Jersey nchini Marekani. Alisema watoto hao watakaa huko huko wakipatiwa matibabu nchini Marekani. Perry ametoa mchango huo baada ya kuangalia makala maalum ikimwelezea Elisa Mantante, mwanamke kutoka Staten Island ambaye anaendesha shirika moja lisilo la kiserikali la Global Medical Relief Fund linalosaidia watoto walioathiriwa na vita pamoja na majanga ya asili. Mantante hivi karibuni aliwaleta nchini Marekani watoto wenye ulemavu wa ngozi kutoka Tanzania. Watoto hao walikatwa viungo katika mashambulizi. Sehemu ya viungo vyao viliuzwa kwa imani kwamba watoto wenye ulemavu wana nguvu za kipekee za kuleta utajiri na bahati. Wote Ufaransa na Uingereza wamekubaliana jana kukubali maelfu ya wakimbizi kutoka eneo lililokumbwa na vita la Mashariki ya Kati, lakini idadi waliokubaliana kuwapokea wakimbizi hao ni finyu kutokana na wahamiaji wengi wanaomiminika kutafuta maisha mapya nchini Ujerumani. Rais wa Ufaransa Francois Hollande amesema nchi yake itawakubali wakimbizi 1024 katika kipindi cha miaka miwili ijayo, wakati waziri mkuu wa Uingereza David Cameron amesema wakimbizi 1020 wa Syria kutoka kambi zilizopo nchini Uturuki, Jordan na Syria huenda wakapatiwa makazi nchini Uingereza katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Bwana Cameron amesema watoto na yatima walio katika mazingira hatari watapewa kipaumbele. Ulaya inajitahidi kukabiliana na mzozo mkubwa wa wahamiaji tangu vita vya pili vya dunia, na Hungary ikiwa mstari wa mbele kujaribu kuwazuia kupita kuelekea Ujerumani na nchi za Skandinavia. Maafisa usalama na wanyamapori kutoka nchi nane za Afrika wameungana pamoja kwenye programu ya mafunzo inayolenga kuwafikisha mbele ya sheria wasafirishaji haramu wa wanyamapori. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Programu hiyo iliyofadhiliwa na taasisi ya wanyamapori Afrika na mfuko wa kimataifa wa ustawi wa wanyamapori imelenga katika kuwatanabahisha maafisa na mapolisi kuhusu njia za kusitisha usafirishaji haramu wa bidhaa za wanyamapori. Juhudi hii inayojulikana kama ARREST au Africa's Regional Response to Endangered Species Trafficking inashirikisha nchi za Tanzania, Kenya, Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ethiopia, Zambia, Msumbiji na Afrika Kusini. Washiriki watajifunza jinsi ya kutumia mbwa wa kunusa wakati wanapofanya ukaguzi, jinsi ya kukagua makontena na mizigo kwenye bandari na viwanja vya ndege, na jinsi ya kutayarisha nyaraka kwa waendesha mashtaka na polisi kusudi ziwe zinakubalika mbele ya jaji.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ndege ya Uingereza imewaua wanamgambo watatu wa Islamic State nchini Syria, wakiwemo Uingereza wawili katika shambulizi la kwanza la aina hiyo mwezi uliopita, waziri mkuu wa Uingereza David Cameron amesema jana. Akiliita shambulizi la Agosti 21 la ndege zisizotumia rubani, yani drone, ni hatua ya kujilinda, Cameron amesema kwamba kulikuwa na ushahidi wa wazi wa watu wanaodaiwa kupanga na kuongoza mashambulizi ya silaha dhidi ya Uingereza. Riyad Khan na wengine wawili, akiwemo raia wa pili wa Uingereza, waliuawa wakiwa ndani ya gari moja karibu na mji mkuu ambao unashikiliwa na IS wa Raqqa nchini Syria, Bwana Cameron aliliambia bunge. Wakati Uingereza inashiriki katika mashambulizi ya kuwatokomeza IS nchini Iraq na kutumia ndege zisizotumia rubani kukusanya upelelezi nchini Syria, Royal Air Force haikulenga kundi la Islamic State nchini Syria hadi shambulizi la mwezi Agosti. Ugiriki inasema Marekani inawaomba kufuta kibali walichokitoa kwa ndege za Russia kuweza kutumia anga ya Ugiriki zikiwa njiani kuelekea Syria. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje huko Athens anasema Ugiriki inalifikiria ombi hilo. Marekani imekuwa na wasiwasi mkubwa juu ya ripoti kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa jeshi la Russia nchini Syria. Moscow imekuwa muungaji mkono wa siku nyingi wa serikali ya Syria, na Rais Vladimir Putin anakiri kupeleka silaha na watoa mafunzo kwa Syria. Lakini alisema wiki iliyopita kwamba ni mapema mno kuzungumza kupeleka wanajeshi wa Russia. Alisema kile inachotaka kufanya ni kuunda ushirika wa kimataifa wa kupambana na ugaidi na msimamo mkali. Rais Barack Obama ameadhimisha siku kuu ya wafanyakazi nchini Marekani jana kwa kuagiza wakandarasi wa serikali kuu takriban 300,000 kupatiwa likizo ya ugonjwa. Obama ameuambia mkutano huko Boston wa vyama vya wafanyakazi kwamba ametia saini amri ya kiutendaji kwa sababu wa Republican wamekuwa wakiwashambulia mara kwa mara wafanyakazi wa Marekani. Obama amesema Marekani ni nchi pekee duniani iliyosonga mbele kiuchumi ambayo haitoi malipo kwa likizo ya ugonjwa au likizo ya uzazi. Waajiriwa wengi wa Marekani wanapata maslahi kama hayo, lakini kiasi cha wafanyakazi milioni 44 wa sekta binafsi, wengi wao wafanyakazi wa kima cha chini, hawana maslahi hayo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari iliyobeba uzito asubuhi ya leo ni nchini Uganda. Hatimaye aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo John Patrick Amama Mbabazi amekubaliwa na polisi kuandaa mkutano wa kisiasa mashariki mwa Uganda na kuvutia idadi kubwa ya watu katika mkutano wa kisiasa kuwahi kushuhudiwa katika mji wa Mbale. Polisi walishindwa kuwadhibiti wafuasi wake Mbabazi na kuwaruhusu kupita barabarani katika barabara zilizokuwa zimefungwa mjini humo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti zaidi.
Ni umati mkubwa watu waliojitokeza kumlaki aliyekuwa waziri mkuu nchini Uganda John Patrick Amama Mbabazi katika kampeni yake ya kwanza kusaka idhini ya wapiga kura kuwa rais wa Uganda katika mji wa Mbale mashariki mwa Uganda. Barabara mjini Mbale zilifurika, baadhi ya wafuasi wake Mbabazi wakipanda miti ili kuweza kumuona. Polisi walikuwa wamefunga baadhi ya barabara, lakini kutokana na idadi kubwa ya watu iliwalazimu kufungua barabara hizo. Mbabazi ameomba wakazi wa mji wa Mbale kumunga mkono katika azima yake ya kuwa rais, akisisitiza kwamba wakati umewadia mabadiliko ya kisiasa, kiuchumi na kijamii nchini Uganda, kwa kumuua madarakani rais wa sasa Yoweri Museveni. Tangu nianze kupanga mikutano ya kisiasa, sijawahi shuhudia umati mkubwa kama niliouona hii leo. Huu ndio umekuwa mkutano wa kwanza wake Mbabazi tangu alipotangaza kuwa ni rais. Jaribio lake la kwanza kuandaa mkutano wa aina hii lilitibuka akiwa bado safarini baada ya kukamatwa na polisi miezi miwili iliyopita. Sasa Mbabazi amepewa idhini ya kufanya kampeni na mkuu wa polisi. Na huku Mbabazi akiwa mjini Mbale, kiongozi wa chama cha Democratic Party DP Norbert Mao amekuwa katika ofisi za muungano wa vyama vya upinzani Democratic Alliance TDA jijini Kampala, akichukua fomu za kusaka tiketi kwa nia urais kwa mavuli wa muungano huo.
I have faith in the TDA process.
Nina imani katika mchakato mzima wa kumtafuta kinara wa chama cha Democratic Alliance TDA. Jinsi TDA kimepangwa, hakuna kupiga kura. Itakuwa kama jinsi anavyochaguliwa papa. Muwe na subira, mtafurahia mchakato huu. Wengine waliochukua fomu hiyo ya muungano wa upinzani TDA ni aliyekuwa makamu wa rais Profesa Gilbert Bukenya, Dr. Kiza Besije wa FDC, huku wa mama Mbabazi akiahidi kwamba atajiunga na muungano huo. Kati ya hawa, mmoja atachaguliwa kumenyana na rais Museveni. Chama tawala cha NRM nacho kimefanya uchaguzi wa viongozi wake mashinani Jumatatu kwa matayarisho ya uchaguzi mkuu mwezi Machi mwaka ujao. Kenneth Bwire, Sauti Amerika, Kampala.
Guatemala inakabiliwa na duru ya pili ya upigaji kura ya urais baada ya wagombea wanaoongoza kwenye upigaji kura wa Jumapili kushindwa kupata kura zilizohitajika ili kuepuka mzunguko wa pili wa uchaguzi mwezi ujao. Jimmy Morales, mchekeshaji na mwanasiasa anayechipukia, ameongoza kwa 24% kwa mujibu wa matokeo ya awali. Huku 97% ya maeneo yaliripoti ilipofika jana asubuhi, ambapo kura zipatazo 1,000 zinawatenganisha mfanya biashara mconservative Manuel Baldizon na mke wa rais wa zamani mdemocrat Sandra Torres. Wote wanawania ushindi kila mmoja akiwa na kiasi cha 19%. Duru ya pili ya upigaji kura imepangwa kufanyika Oktoba 25. Mwanamke mmoja raia wa Marekani ambaye alisafiri kwenda Nepal kutoa msaada baada ya tetemeko la ardhi la mwezi April amepigwa hadi kufa, polisi wa Nepal wamesema. Dalia Yehia mwenye umri wa miaka 25 aliwasili Nepal Julai 20 kuwasaidia walionusurika kwenye tetemeko la ardhi katika eneo maarufu la kitalii katika mji wa Pokhara. Polisi wamesema jana kwamba mwalimu mmoja katika eneo na Ryan Paudel ambaye alikuwa mwenyeji kwa Yehia nyumbani kwake alikubali kumpiga mwanamke huyo wa kujitolea hadi kufa na kuutupa mwili wake katika mto mmoja. Maafisa wa polisi wanasema wawili hao walikutana kupitia mtandao wa Couchsurfing ambao unawaunganisha wasafiri na wenyeji wao. Wanasema mwili wa Yehia bado haujapatikana. Yehia anaripotiwa kupotea hapo Agosti 6, ni mwalimu wa sanaa ambaye awali alifundisha kwenye shule moja mjini Austin katika jimbo la Texas. Mawakili wa mfanyakazi mmoja wa halmashauri aliyehukumiwa kwenda jela na mahakama ya Kentucky wanaiomba mahakama ya rufaa ya serikali kuu kumlazimisha gavana wa jimbo hilo kumruhusu kukataa kutoa leseni za ndoa kwa mashoga kwa sababu ya imani yake ya kidini. Mawakili wa Kim Davis kwa siku mbili mfululizo wanashughulikia nafuu ya dharura kutoka mahakama ya rufaa Marekani, wakiomba mahakama kumruhusu Davis asitekeleze mamlaka ya governor inayowataka wafanyakazi wote wa halmashauri kutoa leseni za ndoa.
Viongozi wa muungano wa vyama vya upinzani CORD nchini Kenya walimaliza mkutano wao wa siku mbili mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru hapo jana, baada ya kutathmini mikakati yao kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa 2017.
Mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na Omar Hassan, senator wa kaunti ya Mombasa, na kumuuliza kwanza umuhimu wa mkutano huo.
Zaidi ilikuwa tunafanya uchambuzi ya pale tumefika katika hatua za ile hali ya kitaifa, state of the nation, na vipi sasa mikakati yetu kama vyama muungano tunaweza kuimarisha katika kuhakikisha kwamba tumeweza kukabiliana na baadhi ya zile shida na kuweza kujitayarisha kisera katika uchaguzi wa 2017.
Sasa katika matukio yake mmechukua maamuzi gani hasa muhimu?
Zaidi ni tumetoa misimamo yetu katika mambo mengi, katika masuala ya uchumi. Hivyo ndio ilikuwa jambo linatukera sana, zile kandarasi na madeni ambayo tumeona kila siku serikali ya Jubilee inatutumbukiza kama Wakenya. Itakuwa ni mzigo mkubwa sana katika vizazi vinavyokuja na serikali zinazokuja. Tumechambulia masuala ya ukiukaji wa kikatiba, kama hivi juzi vile walimomngoa katika mamlaka yule aliyokuwa naibu wa mkuu katika idara ya polisi, Grace Kaindi. Vile tukaangazia masuala mengine ya kama zile sheria ambazo huenda zikarudisha nyuma masuala yetu ya kikatiba. Kwa hivyo tumeangalia kwa ujumla mambo ambayo yanaathiri taifa na zile mbinu ambazo Jubilee inatumia, ambapo tunaona inaweza kuwa na athari kwa uchumi wetu na katiba yetu.
Na katika upande wa vyama vya kisiasa, kuna lile swala ambalo je, mtakuwa na mgombea mmoja au kila chama atakuwa na mgombea wake? Maanake majina yameanza kujitokeza.
Watakaa chini wale wakuu katika vyama waangalie vipi watapata mikakati gani katika kumtambua yule ambaye ndo atapeperusha bendera ya muungano wa CORD. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo linazingatiwa, na pale tukikaribia hiyo uchaguzi, masala kama hayo yataangaziwa kwa ndani zaidi ili tupate yule ambaye atapeperesha hiyo bendera yetu.
Na mwisho, katika masuala ambayo yanajitokeza huko Kenya, mnaona nini kinachofanyika katika kiwango cha majimbo au tuseme katika kaunti? Mnaona kuna kasoro gani na nini la kufanya upinzani upate nguvu zaidi?
Nafikiria ni kuhakikisha tumeimarisha tu mikakati yetu na zile serikali ambazo zinaitwa serikali za CORD ambazo ziko katika kaunti, pia wajibainishe na wengine kwa kuonesha wako na mikakati na mitindo ya kimaendeleo ambayo yanaweza ikawa ni msingi sisi kutoa mfano kwa Wakenya ama muundo wa serikali za CORD kwa ujumla. Kwa hivyo tumetoa ushauri kwa magavana na washirika wengine katika masuala ya uwakilishi, ya uwakilishaji, kwamba lazima sasa wajihami zaidi ili watoe fikra ambazo zitaweza kuridhisha idadi kubwa ya Wakenya na kuona ile kwamba sisi ni ile kitu inaitwa alternative.
Huyo ni Omar Hassan, senator wa muungano wa CORD nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Naivasha.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Asasi za kiraia nchini Tanzania zimezindua ilani ya uchaguzi, ikiwa ni mojawapo ya mikakati ya kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Onesmo Olenguruma, ambaye ni mratibu wa kituo cha kutetea haki za binadamu THRDC, na kwanza akamuuliza maana ya ilani hiyo.
Ilani hii ya asasi za kiraia tuliweza kuiandaa kama asasi za kiraia, na tukiwa na malengo tu kama sisi wananchi, kama kuelezea Tanzania ambayo tunaitaka. Wananchi wenyewe wanaweza wakatumia ilani hiyo kuhoji wanasiasa wanapokuwa majukwaa, lakini pia wanasiasa wanaweza wakatumia kama vile kuomba ridhaa ya wananchi, mamizi wa rasilimali za umma na usawa katika matumizi ya rasilimali za umma. Hili limekuwa ni changamoto kubwa, na Tanzania imekuwa nchi maskini kwa muda mrefu, lakini rasilimali za nchi ni nyingi ambazo zingeweza kufanya taifa hili kama taifa.
Upande wa haki za kibinadamu na pia majukumu ambayo yanatarajiwa kutoka kwa upande wa mpiga kura wa kawaida, je, kuna mikakati ambayo mmeweka?
Yeah, tumeweka majukumu kwa wa makundi yote ya muhimu yanayohusiana na uchaguzi. Kwa wapiga kura tumewaambia kwamba tukawaelekeza nini maana faida za kupiga kura, yani kura yako ile, kura ya mwananchi akipiga kura ina faida gani katika maisha yake. Tumewaeleza kinagaubaga kwamba kura yako ndio sera yako, ndio sheria yako, ndio huduma zako za msingi, ndio kila kitu katika taifa.
Je, kampeni za wakati huu nchini Tanzania waona zikiwa na tofauti na kampeni za hapo awali?
Ni kweli hilo tumeliona, kwa sababu tumeona mwamko mkubwa wa watu kwenye vyama, hasa vile vyama vikubwa, tumeona kabisa watu wakijitokeza na watu wakihakikishia umma kwamba si wanajitokeza tu kwenye uchaguzi wa mwaka huu ni wa kukata na shoka na utakuwa na ushindani wa hali ya juu.
Labda pengine ungeguzia tangu kuwekwe sheria mpya za kudhibiti vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, umeona kama kuna mabadiliko katika hali ya mfumo wa kampeni?
Ya mimi sidhani kama tatizo ilikuwa ni mitandao ya kijamii, kwa sababu tatizo kwenye kampeni kule ni kwanza kwenye majukwaa kidogo. Toka mwanzoni katika tulivyokuwa tunataka kuanza kampeni, walitaka kuanza vibaya na matusi na maneno makali makali, nadhani mlisikia mambo ya malofu, lakini baadaye naona sasa hali kidogo, sijui huko ndani mikoani huko, lakini naona kwenye hii mikutano mikubwa wanapunguza yale maneno ambayo ni ya kichochezi ya kushambuliana moja kwa moja. Hilo tunaliona kwamba linapungua, na hata kwenye mitandao huku kwa namna moja au nyingine hakukuwa na tatizo kubwa sana la watu. Ndani watu na sasa hivi mitandao niseme toka mwanzo watu wanatumia muda mzuri kujadiliana makundi makundi ya WhatsApp ya kujadiliana mambo ya siasa, kuhamasishana ili tukapige kura. Kwa hiyo matumizi ya mtandao sasa hivi imekuwa ni very positive kwa watu, lakini kwa kweli niseme haya sio kwamba sheria imekuja kufanya kazi. Watu walishajua umuhimu wa kutumia social media vizuri, sheria bado ina matatizo.
Ni mratibu wa THRDC Onesmo Olenguruma akizungumza na Sauti ya Amerika.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Maafisa wa kilimo kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanasema utashi mdogo wa kisiasa kutoka serikali za mataifa yao kumeifanya sekta ya kilimo kudorora, wakati ndio uti wa mgongo wa maendeleo ya wananchi walio wengi. Wataalam hao wanasema endapo serikali hazitatenga kiasi cha kutosha cha bajeti katika kilimo, uchumi wa nchi hizo utaendelea kudidimia au kukua kwa kasi ya chini sana ikilinganishwa na ulimwengu ulioendelea. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanos Karimera ana ripoti kamili.
Takwimu zinaonyesha kwamba karibu kwenye nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki, asilimia zaidi ya 80 ya wakazi wa kila nchi wanategemea kilimo kama uti wa mgongo wa maisha yao. Lakini wengi wa wakulima hao wamesalia maskini licha ya jasho jingi wanalotumia kuendesha kilimo ambacho kwa hakika mwishowe hakileti tija kwa maisha yao. Sasa wataalamu wazalendo mataifa hayo wanasema inatosha. Dr. Sinare anatoka nchini Tanzania.
Tunajaribu kuweka mikakati ambayo itamsaidia mkulima mdogo, mkulima wa kati na hata mkulima mkubwa kuweza kufanya kilimo kibiashara. Kwa mfano hiyo digital platform ambayo mkulima anaweza akaomba mkopo kwa kupitia simu yake ya mkononi. Anaweza katafuta pembejeo za kilimo kupitia simu yake mkononi. Anaweza katafuta masoko, na sio kwa Rwanda tu, kwa East Africa nzima na hata baadaye kwa dunia nzima kwa kutumia simu yake ya mkononi.
Kutokana na ukosefu wa utashi wa kutekeleza mikakati inayopendekezwa na wataalamu wa kilimo, kumelifanya bara zima la Afrika kupoteza kiasi kubwa cha tija ambayo ingetokana na kilimo. Mfano uliotolewa ni huu.
Kwa mfano, Afrika yote tunatoa kahawa ya value ya bilioni 2.6, na Ujerumani peke yake ikifanya transformasiya hiyo kahawa inauza ndio inatuuzia huko Afrika bilioni 3.5. Unaona hiyo? Ukiangalia mambo ya kakao kwa mfano, tunasema Afrika peke yake inatoa 66% ya kakao yote duniani. Lakini ukiangalia zile nchi 10 za kwanza ambazo zinatumia hiyo kakao kutengeneza chocolate, chocolate, hakuna hata nchi moja ya Afrika. So unaona kuna changamoto kubwa.
Huyo ni Steven Muchiri, mkurugenzi mkuu wa shirikisho la vyama vya wakulima kanda ya Afrika Mashariki. Hata hivyo, Dr. Sinare kutoka Tanzania anasema ikiwa changamoto hizi zitatatuliwa, basi huenda hatua fulani kuelekea mstakabali mwema ikafikiwa.
Tunahitaji utashi wa kisiasa kusudi watu waweze kuwekeza kwenye kilimo. Changamoto ya pili ni mabadiliko ya tabia nchi. Changamoto ya tatu ni infrastructure. Napozungumzia infrastructure, na maana miundombinu. Na miundombinu, kuna miundombinu ambayo ni ya jumla na kuna miundombinu ambayo ni ya kilimo. Kwa mfano, miundombinu ya kilimo tunazungumzia umwagiliaji, tunazungumzia kuhusu magala, tunazungumzia kuhusu masoko, tunazungumzia kuhusu financing na vitu kama hivyo.
Lakini dile ambalo linachukuliwa kama changamoto zaidi ya hizo zilizotajwa ni uhakika utekelezwaji wa mikakati ambayo daima huazimiwa ndani ya vikao na mikutano ya viongozi na wataalamu wa kilimo. Na hii ni kwa sababu changamoto zilizopo zimekwishaainishwa na kupendekeza mikakati, lakini utekelezwaji wake unasalia kuwa hadithi nyingine. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na ufuatao ni muktasari wa habari. Mtengenezaji filamu nchini Marekani Tyler Perry ametoa mchango wa takriban $200,000 kusaidia ujenzi wa nyumba kwa watoto wa Kitanzania wenye ulemavu wa ngozi, yani albino, ambao walikatwa baadhi ya viungo vyao vya mwili. Wote Ufaransa na Uingereza wamekubaliana jana kukubali maelfu ya wakimbizi kutoka eneo lililokumbwa na vita la Mashariki ya Kati, lakini idadi waliokubaliana kuwapokea wakimbizi hao ni finyu kutokana na wahamiaji wengi wanaomiminika kutafuta maisha mapya nchini Ujerumani. Ndege ya Uingereza imewaua wanamgambo watatu wa Islamic State nchini Syria, wakiwemo Waingereza wawili.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Kama ishara nyingine ya dhamira ya Marekani kusaidia mataifa ya Afrika kukabiliana na ugaidi, mamilioni ya dola yametolewa ikiwa ni zawadi ya watakaotoa habari kuhusu viongozi watatu zaidi wa kundi la kigaidi lenye makazi yake huko Somalia la Hatakat Shabab al-Mujahidin lenye uhusiano na Al-Qaeda. Watatu hao ni Yasin Kilwe, Abdikadir Muhammad Abdikadir na Jaffa, ambaye pia kwa jina lingine anaitwa Amar. Kundi hilo lililoorodheshwa kama kundi la kigeni la ugaidi tangu mwaka wa 2008 na linadhibiti eneo kubwa kusini na kati mwa Somalia, limehusika na vifo vya maelfu ya raia wa Somalia, wanaharakati wa amani, wafanyakazi wa misaada wa kimataifa, wanahabari, raia pamoja na walinda amani wa Umoja wa Afrika wanaosaidia kurejesha udhabiti na maendeleo katika eneo hilo. Maelfu ya watu wamelazimika kutoroka makwao wakati mapigano yakiendelea. Tangu mwaka wa 2006, Al-Shabab wamekuwa kiendeleza kampeni za vurugu, ikiwemo kulipua mabomu na mashambulizi ya kujitoa mhanga ambayo yameua maelfu. Mwezi Julai mwaka wa 2010, kundi hilo lilipanga na kutekeleza shambulizi la Kampala, Uganda, ambako watu zaidi ya 70 walikufa, akiwemo Marekani mmoja. Yasin Kilwe ni kiongozi wa Al-Shabab katika eneo la Puntland huko Somalia, na alikiri kuwa mtiifu kwa Al-Qaeda Februari 2012. Abdikadil mwenye umri wa miaka 33 alizaliwa Kenya na wazazi wa Kisomali. Amekuwa akisimamia kuandikishwa vijana wa Kenya kujiunga na Al-Shabab na pia kuongoza kikosi cha wapiganaji kutoka Kenya wanaofanya operesheni huko Somalia. Inaripotiwa kuwa ana nywele ya kadri, masharubu na hana vidole vitatu kwenye mkono wa kushoto. Jafar amemtumikia Abdikadil kama naibu, inasemekana hana jicho moja. Iwapo una habari kuhusu watu hawa, wasiliana na afisi ya usalama katika ubalozi wa Marekani ulio karibu nawe. Unaweza kutoa habari kupitia mtandao wa RFJ, yani www.rewardsforjustice.net, au barua pepe kupitia info@rewardsforjustice.net. Serikali ya Marekani inahakikisha kwamba ripoti za kuaminika zitakazotolewa zitachunguzwa na waliotoa habari hawatatambulishwa. Ikihitajika, Marekani iko tayari kuwalinda watoa habari kwa kuwahamisha.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.